Milí posluchači, mým hostem do domu bude skladatel, který za 20 let vydal více než 30 alb. Také malíř, který má za sebou už 85 výstav po celém světě. Bude to také spisovatel, který vydal už 6. knihu a mohla bych pokračovat ve výčtu jeho práce i ocenění. Ale přece jenom bude lepší, když vám to řekne on sám, Richard Pachman, za malou chvíli. Písnička Jak svět přichází o básníky vlastně tak trochu příjemně uvozuje mého dnešního hosta do domu. Když vám, milí posluchači, řeknu, že poprvé vystupoval v televizi ve svých 17 letech a nepromluvil ani slovo, protože tančil a stal se tehdy mistrem Československa v diskotancích, tak mi asi nebudete věřit. Možná tančil i tady na Vítiu Vávru. Nebudete mi možná věřit, protože jste ho za uplynulých 30 let viděli dělat všechny možné umělecké disciplíny, jen ne tanec. Kromě toho byl už prakticky vším a je. Tak například skladatelem. Za svou kariéru napsal muzikál, vydal na 30 alb. Také malíř. Má za sebou 85 výstav u nás v Belgii, v Nizozemsku. Spisovatel. Loni napsal už svou 6. knihu Tilda. Tentokrát úplně jinou než všechny předchozí. Se svým tátou popsali skutečný příběh jejich rodiny během druhé světové války. Za oratorium Mr. Jan Hus, které je teď v čase výročí velmi aktuální, dostal ovšem už v roce 2006 cenu manželů Havlových. Jeho CD Misa bylo vyhlášeno nejlepším CDčkem s původní duchovní muzikou roku. A kromě toho všeho je Richard Pachman také mým rozhlasovým kolegou. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne všem.
Richarde, ale ty jsi opravdu začínal jako tanečník. A když jsem se to dočetla, tak mě to hodně překvapilo.
Já jsem od 6 let chodil do výtvarky a do hudebky. A musím říct, že tyto koníčky mě drží celý život, ale pak najednou po tanečních v Olomouci mě oslovil taneční mistr a já jsem se zamiloval do tance. Tančili jsme skupinová přetančení, někam jsem se protančil do kategorie B ve standardech a latině. A opravdu v roce 83 jsem vyhrál soutěž diskotanců. Tuším, že ten festival v Ústí nad Labem funguje pod jiným jménem dodnes.
Ale ty se stal prostě mistrem Československa v diskotancích.
To zní divně.
Měl jsi čelenku na hlavě?
Neměl jsem. Měli jsme černočervený kostým, který šila má tanečnice Pavlína Coufalová.
Když se podívám na ten výčet, který jsem tady našim posluchačům předestřela, tak si říkám, zda nepropadáš každé ráno trochu panice. Do čeho se pustit? Skládat, psát, zatančit si. Je to vlastně, no. Někdy těch mnoho talentů může být vlastně trošičku mnohdy možná i kontraproduktivní.
Já jsem v tomhletom typický muž. My muži se dokážeme soustředit pouze na jednu aktivitu. Ono to zní tak jako lehce workoholicky, když děláš výčet toho, co já dělám, ale já se naplno dokážu věnovat pouze jedné aktivitě. Takže pokud maluju celé dny, nic jiného nedělám. Pokud jezdím na koncerty, ničemu jinému se nevěnuji. Ano, miluji svoji práci natolik, že skutečně pracuji s radostí každý den. Já jsem rád, že můžu pracovat. Ale nedělám všechny věci naraz, vždy jenom jednu.
Já jsem rád, že mohu pracovat, si řekl, a tím mi vlastně tak trošičku předesíláš tvůj úraz, protože ty si kvůli němu také mohl o veškerou práci přijít, nejenom o práci, ale o život. A ty jsi mi řekl, že nebýt úrazu, tak nezačneš ani psát knížky, ani malovat. Čím to?
Když se na jednom člověku ten život na rok a půl zastaví, hodnoty se opravdu přerovnají naprosto jinak. A když jsem si uvědomil, že po tom období, kdy jediným mým cílem a snem bylo znovu se najíst a napít, já jsem půl roku si nemohl přijímat běžně potravu a jenom jsem hubnul. A když najednou nejenže po operaci u pana profesora Pavka jsem začal konzumovat potraviny a nápoje, ale já jsem ještě měl tu možnost se vrátit ke své práci, tak prostě ten vděk byl tak velký, že já jsem neskutečně šťastný, že můžu, že ty zaprvé ty lidi, že mi zůstali věrní, že je někdo, koho to zajímá, ale i kdyby ne, tak já budu malovat pro sebe, já budu si skládat, budu psát. Mě to neskutečně těší a já jsem najednou zjistil, že je vteřina a o všechno, co v životě máme, můžeme přijít. A já jsem jenom vděčný za to, že jsem se mohl vrátit a že se zkrátka věnuju těm svým koníčkům od dětství. A to, že jsem je povýšil na povolání, zaplať pambu.
Richard Pachman, mým dnešním hostem do domu. Richarde, ty si v předchozí odpovědi řekl, že po zranění se ti hodnoty skutečně velmi přeskupily, přerovnaly a že jsi rád, že můžeš dodnes dělat práci, kterou máš rád. Ale utekli jsme trošku od toho, že jsi začal psát knížky a malovat a na to si říkal, by vlastně nedošlo.
Tak já jsem sice maloval od dětství, od 6 let, ale ne olejomalby. A já jsem v té době, kdy jsem nemohl jíst půl roku, byl velice zesláblý. Pro mě dojít 20 metrů byl maximální výkon fyzických sil. A já jsem tehdy v sedě maloval pastely a od toho momentu, kdy jsem už vydržel třeba hodinu, dvě hodiny stát, za to může Tina Turner, dostal jsem od Lenky Hatašové krásnou fotografii Tiny Turner zarámovanou na překlížce a to sklo se mi zlomilo, tak já jsem si tu fotografii vylepil a zůstala mi ta překlížka. A mě jí bylo líto vyhodit, tak jsem, a měl jsem nějaké olejové barvy doma, tak jsem to zkusil, jakože oleje se vlastně, nikdy jsem nemaloval olejem a to byl hezký obraz. Dneška mi visí v obyváku.
Co na něm bylo?
Kvítek, takový něžný kvítek, polední kvítek se jmenuje a byla tam oranžová barva. A ta cesta k vlastně sebeuzdravování byla přes oranžovou, která dosti pozitivně působí na zažívání i na stres. A já jsem začal mít potřebu malovat oranžové barvy. Takže to v rámci uzdravování jsem začal malovat oleje, kdy vlastně jsem si úspěšně, jak jsem maloval tu oranžovou, zároveň tu energii vracel. A víš, Martina, já jsem prošel takovými neúplně běžnými záležitostmi během toho roku a půl, že to ve mně bylo tak natěstnáno, že jsem to potřeboval nějak vyventilovat. A jistě posluchači vědí, že nejlepší vyventilování jakýchkoliv emocí je vypsat se z toho. A to byl ten důvod, proč jsem začal psát, ale ještě to má takový jeden podpříběh. Několik měsíců po mé operaci na stejném lůžku ve stejné nemocnici, na třetí chirurgii Motolské nemocnice, ležela paní, to mi říkala sestřička, která měla stejný úraz jako já, která se bála operace, kterou jsem já podstoupil. A když ta sestřička jí převyprávěla, jak jsem to já zvládl, tak ta paní se odhodlala k tomu kroku a tu operaci podstoupila. A ta sestřička mi říká, a dneska je zpět, už jí a pije a je zpět u své rodiny. A já jsem si říkal, to je fantastický. Jestliže můj příběh může pomoci jednomu jedinému člověku, tak to dostává jiný rozměr. Takže já, aniž vím, kdo ta paní byla, jestli poslouchá, tak vás moc pozdravuji, protože pro vás jsem napsal knížku Jak chutná bolest. Já jsem ji po dopsání poslal do jednoho vydavatelství, odkud mi zavolali, že ji za 3 týdny vydávají, tak jsem se stal spisovatelem. Já jsem netušil, že ta kniha vyjde.
Já nevím, jestli věříš na náhody, ale zítra bude hostem mého kolegy Honzy Rosáka profesor Pavko.
Pozdravujte ho.
Tak já myslím, že milým posluchačům se to takto všecko spojí, sepne. Ty jsi hovořil také o tom, že se člověku přeskupí hodnoty. A tohoto je věta, ze které jsme udělali naprosto vyprázdněnou floskuli. Nám se pořád přeskupují hodnoty. Zejména pak, když třeba proděláme autohavárii, vystupujeme z auta vděční a pokorní za to, že máme svůj život a do týdne řveme už na pojišťovně jako draci a je to všechno pryč. Jak jsi docílil toho, že ti ten pocit toho obrovského díku vzdání zůstal tak dlouho?
První, co mi přišlo po mém úrazu, je, že člověk si musí vyrovnat energii mezi materiálním a duchovním. A já to teď vidím jako velký deficit celé naší společnosti. Ale to, že mohu jezdit se svojí prací, se svojí hudbou za lidmi, já se jim dívám do očí, já se s nimi povídám a zjišťuji, že to, co trápí mě ve společnosti, netrápí pouze mě, tak asi tím, že tu práci předávám dál. Já veškeré své talenty beru jako dar, který mám umožněno nějakým způsobem předávat. A to, je to všechno o komunikaci. Asi kdybych seděl jenom doma a přemýšlel o tom, jak se mi krásně přeskupily hodnoty, tak to by nebylo ono. Já potřebuji komunikovat s dalšími lidmi o tom a ono to nějakým způsobem narůstá. A tím, když to má odezvu, ten můj úhel pohledu, ten můj styl života a pro některé lidi jsem i symbolem nějakého, možná nerad to říkám, třeba síly překonání problému. Já jsem zjistil, že jsem optimista, někdy, že nejhůř, tak začínám říkat vtipy. A jsem rád, že jsem takový a vím, že nějakým způsobem to funguje tak, že přes tu svoji práci tuto emoci předávám dál. Mně chodí reakce na mé knihy ve stylu, myslela jsem si, že mám ve svém životě problémy, ale když jsem si přečetla o vašem příběhu, tak ten můj život se mi zdá celkem příjemný. A to je krásné.
To je rozhodně krásné a Richarde, ale jestli vyprávíš, když je ti smutno, vtipy, tak na můj pohřeb nechoď. Navzdory tomu, že právě teď posloucháte v hostu do domu Richarda Pachmana, tak věřte, že ještě není 12 ve 12, to je pořad, který vypůká až po skončení dopoledního vysílání, protože teď je Richard Pachman mým hostem. My jsme, Richarde, několikrát si tady už společně povídali a vzpomínám si, že jsme nikdy příliš neoprášili a nepovídali jsme si o oratoriu Mr. Jan Hus. A to proto, že ty si ho zkomponoval už před 10 lety a tak se to zdálo být jako věcí, která žije, ale zároveň už to není novinka, tak proč si o něm povídat? A teď najednou ten čas je, protože ty objíždíš tímto oratoriem celou republiku, budeš mít i velký koncert, velké provedení tohoto oratoria na Staroměstském náměstí a Dvojka je partnerem tady tohoto projektu. A já si říkám, ty když jsi ho zkomponoval před 10 lety, tak to nemohl být skutečně kalkul. Kdyby si ho zkomponoval v loni, tak řekneme, jasně, kluk ví, že bude 600. výročí a že po této látce bude hlad. Ale ty jsi ho napsal před 10 lety.
Dokonce před 12 lety.
Proč?
Souvisí s předchozí tvojí otázkou. Já jsem po návratu k práci po tom úrazu a po operaci měl potřebu jakéhosi duchovního vyjádření. A my jsme připravili pásmo Poslední dny Ježíše Krista, se kterým jsme okolo velikonočního času objeli několik husových sborů v republice. V tom pásmu zpívala Dita Hořínková, její sestra Diana, Filip Sichra a já. Mluvený text, ty části z Bible nám četl Petr Haničinec a na některých představeních Míša Procházka. To je farářka církve husické, prapravnučka Boženy Němcové. A my, když jsme projeli 2 roky po sobě takové to turné malé, tak mě napadlo, že bych rád zpracoval podobnou formou kombinací mluveného slova a hudby příběh mistra Jana Husa, kterého jsem vždy neskutečně obdivoval. Ve stejný týden mi volá paní farářka Procházková. Hele, mě ti tak napadlo, nechceš zpracovat Husa podobně jako příběh Ježíše Krista? A v ten samý týden pan profesor Rybička, který nás letos bohužel opustil, můj profesor zpěvu, mi na hodině zpěvu z ničeho nic říká, to by musel být skladatel, který by napsal píseň, jak toho Husa na břehu Rýna upalují. A já říkám, ze 3 stran, tak to má prostě být. A já jsem se pustil do práce. Z Pašijového příběhu jsem si vzal poslední skladbu Lidé můj, to je vlastně text Ježíše Krista. Takže v tom mém jakoby duchovním nastavení po příběhu Ježíše Krista jsem měl potřebu zpracovat mistra Jana Husa. Když jsem to poprvé oznámil na oficiálních místech, tak se na mě trošku dívali jako na blázna. A ti, kteří se tak na mě dívali, to bylo velice milé, se mi pak přišli po premiéře v roce 2005 ve Valštinské zahradě omluvit. Ale já jsem neskutečně rád, že to představení vzniklo. A vzniklo proto, že já jsem se totiž někde našel v něčem podobný mistru Janu Husovi. A nebyly to vůbec jeho knihy, nebyla to jeho kázání, byly to jeho dopisy jeho přátelům. A člověk, který dokáže myslet na takové drobnosti svých kamarádů s tím, že ví, že druhý den ho upálí. Já jsem si ho neskutečně oblíbil jako člověka a i když jsem se s ním logicky nemohl přes těch 600 let nikdy potkat, tak mám pocit, že ho znám a že ho mám rád.
Když toto oratorium, to písně, které si zkomponoval, zpíváš už, jak říkáš, 12. rok. Změnil se za ta léta tvůj vztah k němu? Vyvíjí se stále?
Ano, ano. Vyvíjí se. Musím říct, že teď jsme po týdnu neskutečně náročných, ale krásných zkoušek, kdy mý kolegové Dita Hořínková a Tomáš Petřík mi, jak si mě naučili i pojetí divadelní Husa, tak já krom toho, jak ho mám sám uchopeného, ho ještě prezentuji lehce divadelně a to představení je skutečně živé, protože pro ta letošní představení velká premiérově ta píseň zazní pozítří v Olomouci a pak 6.7. na Staroměstském náměstí, tak jsme ještě vložili novou píseň, kterou jsem k 600. výročí upálení Jana Husa složil, má název Boží vůle. Takže představení se neustále mění, ale základní osu má stejnou.
A teď si poslechneme skladbu Neodvolám z finále velkého oratoria o mistru Janu Husovi.
Odvolám zas a znova, Bože, prosím, při mě stůj.
Pachman a jeho finální skladba Neodvolám z oratoria Mistr Jan Hus, které se bude hrát na Staroměstském náměstí a Český rozhlas Dvojka bude u toho. Kdy je to datum, kdy se bude?
Je to samozřejmě přesně vydané výročí upálení Jana Husa 6.7. To je dvoudenní festival husovských oslav, Husfest. A my ho uzavíráme o 8:30, před námi se tuž tatabo, jste jako celodenní program v různých místech Prahy.
Richarde, jak vznikla tato písnička, protože ta slova si myslím, že jsou částečně i historickým pramenem.
100 dopisů Jana Husy, i skutečně knížka, kterou jsem dostal půjčenou, předposlední dopis mistra Jana Husa Přátelům pravdy, kdy jsem si ho četl, tak mi naskočila melodie a prostě měl jsem potřebu podle jeho předposledního dopisu napsat tento text.
My máme ve zvyku buď si někoho nevšímat, anebo ho zase adorovat, vstávaje, lehaje, což se vlastně teď tak trochu děje v tomto roce 600. výročí. A myslím si, že někteří lidé už možná si zase řeknou, kde přišli na toho Husa, že ho teď každý den posloucháme, slyšíme o něm a tak dále. Ale jak říkám u tebe, tvé dílo bylo čisté už před 12 lety. Řekni mi, jaký si myslíš, že byl mistr Jan Hus člověk?
Myslím si, že byl neskutečně dobrý a hodný člověk. Že byl laskavý, že byl opravdu neskutečně mravní. A to, že ho teď si připomínáme, je dobře. Ale podívejme se do naší historie, podívejme se, jací jsme my Češi patrioti. My máme málo takových postav v historii, díky kterým můžeme být právem hrdi na to, že jsme Češi. Hrdi na svoji historii. A když jsem moderoval tiskovou konferenci k husovským oslavám, tak jsem si tam neplánovaně vzal slovo a poprosil jsem lidi z médií, aby připomínali Husa nejen v tom 600. roce výročí upálení, protože stav jak patriotismu, tak duchovna v naší zemi není úplně optimální a zrovna symbolem pro obě ten Jan Hus je úžasný.
Ty jsi nedávno vstoupil na poměrně tenký led, když jsi se rozhodl představovat dětem mistra Jana Husa v takové své malé komorní verzi. A to si říkám, že mohl být opravdu jako velmi náročné, protože nejenom, že děti mají k takzvaným výchovným koncertům jaksi od přírody skeptický vztah, ale kromě toho ještě si nejsem jistá, jestli to poselství, které mistr Jan Hus předával, je vlastně dnešní době ještě kontaktní, citlivé.
Já jsem si našel způsob, jak komunikovat i s dospívajícími dětmi. Mám za sebou 36 představení v různých školách, základních i ve třech středních po celé České republice. Našel jsem si několik momentů, jak přiblížit toho Husa, aby si porovnali svůj příběh s jeho příběhem. A celou tu přednášku startuji dotazem, tak co, jste hrdí nebo nejste hrdí na to, že jste Češi? Já vám ani snad nebudu říkat výsledky tady tohoto dotazu. A díky těm negativním já říkám, vidíte, a proto jsem tady já, abych vám řekl, proč jsem hrdým Čechem, protože jsem ze stejného národa jako Jan Hus a já jim převyprávím jeho příběh, jeho postoje, jeho myšlenky a věřím, že když ty děti půjdou kolem Betlemské kaple nebo kolem kterékoliv sochy mistra Jana Husa kdekoliv v republice, že si na něco vzpomenou.
Kéžby. Richard Pachman mým hostem do domu a vy pokud se na cokoliv chcete zeptat, tak pište na dopoledne@rozhlas.cz. Richarde, ty jsi tady před malou chvíli vzpomínal svoji hrdost na to, že jsi příslušníkem tohoto národa. Řekni mi, která z dalších postav našich dějin by tě lákala ku zpracování? A samozřejmě nechám na tobě, jestli literárnímu, malířskému nebo hudebnímu.
Karel IV. Ale už nikdo nenapíše nic hezčího než Milános na Karlštejně.
Tak to samozřejmě není historická analýza, přestože mnohých historických faktů se dotýká.
Já bych tě opravil, já jsem československý patriot, jsem po mamince Slovák. Ano.
Tak určitě se chytám Československa a říkám si tedy, jaká československá postava? Karel IV., kdo ještě?
Jej? Tak teď nevím. Teď nevím, možná svatý Václav.
Žáku Richarde, dobrá tedy. Když se podívám na to, že ty skládáš, maluješ, píšeš už více než 20 let, měl jsi za tu dobu někdy stav, kdy už je takzvaně vybráno, kdy ráno vstaneš a říkáš si, když už všechno bylo řečeno, možná i já jsem už mnohé řekl, možná jsem řekl skoro všechno, co bych ještě pořád skládal?
No, já jsem o tom přemýšlel, jestli tento den někdy nastane, ale já se třeba musím odpočinout potvrdné, mám opravdu čas, kdy nemůžu dělat nic a pak najednou cítím, já tomu říkám vítr do plachet, že zase zevnitř se mi jde ten pocit, že to chce ven a já musím si otevřít ty barvičky a řididla a jedu. A já to potřebuju, to je můj motor. Já prostě bez toho já až přestanu tvořit, tak umřu.
Takže v tom případě je markantní, že to ještě nikdy nenastalo. A když se podívám na to, co je objektem tvého zájmu, tak ty jsou také velice pestré a ta paleta je široká. Kde čerpáš? Protože ne každý den musí mít člověk potřebu a možnost vidět kolem sebe něco, co by chtěl zaznamenat. Jakým způsobem ty říkáš, že jsi někdy unavený? Jak se dobíjíš?
Tak jak čerpám? Všechno, co jsem kdy napsal, složil, namaloval, je proces, který začíná vnitřním pocitem, který někdy zraje ve mně i měsíce. Nemám tím pádem odpovědi, kde čerpám. Jak se dobíjím? V přírodě, s mými psy, na čerstvém vzduchu. Když je slunce, tak všechno odložím a ležím na sluníčku. Takže příroda.
Jak poznáš, že to, co tě právě napadlo, je dobré?
To musím poslouchat vnitřní hlas. To prostě v jeden moment vím, že teď to uzrálo. Olejomalbu můžeme přemalovávat 10 let. Já musím cítit, že právě teď je to tak, jak jsem to chtěl. Samozřejmě, že bych stejný motiv za 5, za 10 let namaloval jinak. To je pouze o tom naslouchat vnitřnímu pocitu. Jinak to nejde.
dopoledne@rozhlas.cz. Na této adrese si můžete povídat s mým dnešním hostem do domu Richardem Pachmanem a já si s ním povídám tady ve studiu Dvojky. Když jsem vzpomínala už, Richarde, co všechno si psal, co všechno si dělal a co všechno děláš, tak jsme se ještě nedostali k psaní příliš. Ty jsi napsal půl tuctu knih a v podstatě každá je úplně jiná. Ty první popisovaly tvoje vyrovnávání se s nemocí, další byly historické romány, jedna byla o velmi nepříjemné zkušenosti, kterou si zažil o stalkingu a taky to byl vlastně román s autobiografickými prvky. A ta poslední, Tilda, je příběhem tvého táty a toho, co zažil jako dítě. Mě by zajímalo, jaké to je vzít si tatínka a říct, tati, pojď, sepíšeme tvůj život. Kdyby jsi byl Božena Němcová, tak by vznikla babička, ale Božena Němcová ji psala sama. Ty jsi na tatínka, opravdu přišel s tatínkem.
Ano, Tilda je moje babička, vidíš, tak my jsme napsali naši babičku. Já bych to všem moc doporučil, jestli máte možnost vymyslet si cokoliv kreativního, jakoukoliv činnost spolu s rodiči, tak je poznáte jinak. Myslím si, že tatínka znám celkem dlouho od prvního dne narození a já ho najednou poznal jinak. Jinak a byl to krásný proces, kdy ano, byly tam i slzy a dojetí, kdy táta si po řadě let prožíval příběhy, které zůstaly upozaděny, které se nikdy v naší rodině neventilovaly, protože se na ně nerado vzpomínalo. A co bylo nejzajímavější, my jsme sepisovali příběh naší rodiny a neměli jsme se už skoro nikoho na ty detaily zeptat. Takže osa je historie naší rodiny, ale je to román. Je to román, kdy tatínek sepisoval to, co věděl a já jsem se nacítil do prababičky Olgy a snažil jsem se představit si, jaké to je, když člověk sedí s dalšími desítkami lidí v transportu a jede neznámo kam. Bylo to velice zajímavé období, ne veselé, ale zajímavé. Ale ten román je poetický, ten román je o lásce a o návratu. Naše rodina se sešla na rozdíl od řady z rodin, které se nikdy už po druhé světové válce nesešly.
Začal jsi to psát, protože jsi hledal kořeny?
Ano. Ano, ano.
A je to pro tebe hodně důležité mít své kořeny, vědět, kam patříš? Přes Jana Husa, ty jsi před chvílí tady zmínil pro mě Jana Palacha a tak dále. Vím, že potřebuješ patřit k určitému národu, ale potřebuješ tak silně patřit i k té rodině?
Samozřejmě, že ano. A samozřejmě, že kniha Tilda je i poselství dalším generacím naší rodiny.
Když se podívám na to, že Tilda vlastně vyšla před rokem, ty si ji tím pádem psal před tím statínkem, to znamená, jsou to 2 roky, a teď připravuješ audioverzi. Mm-hmm. To znamená, že znova čteš každou čárku, každou větu. Jaké to pro autora je? Co si říká u toho? Něco by napsal jinak, něco by předělal, anebo se kochá?
Tím, že toho dělám celkem hodně, tak je součástí mé práce, že lehce zapomenu na ten proces psaní. A já teď po 2 letech, možná po 2,5 letech po dopsání knížky ji čtu znovu, ale už jako čtenář. Já už jsem zapomněl na ta slova, která jsme s tatínkem volili. A já to prožívám tak, že jsem mnohdy teda emočně velice teda zanícen a nervózní a rozezlobený. Mě to v podstatě, já nevím, jestli to nebude znít egoisticky, mě ten příběh samotného dostává, když ho čtu jako čtenář.
Víš, co se mi na tom nelíbí úplně nejvíc? Že vy jste museli s tatínkem strávit spoustu času. A to si myslím, že je ta přidaná hodnota, kterou vlastně ze začátku si možná ani od té knihy nečekal.
Ano. A takový vlastně svůj znovu návrat do Olomouce, byť jsem 30 let domestikovaný Pražák, tak přece jenom během toho psaní jsem najednou byl v Olomouci neustále. A najednou ta blízkost rodiny, to pro mě se stalo neskutečně důležité.
Ještě jednou oratorium Mistr Jan Hus, tentokrát v podání Ilony Čákové a také Dity Hořínkové, a vy ho můžete slyšet v podání těchto interpretů, samozřejmě také autora Richarda Pachmana na Staroměstském náměstí.
A pozítří v Olomouci, v Moravském divadle.
A pozítří v Olomouci. Já se teď budu věnovat, posluchači milí, vašim dopisům. Píše nám paní Švecová. V poslední době mám možnost poslouchat rozhlas častěji, a tak jsem si povšimla pana Pachmana v pořadu 12 ve 12 a říkám si, že když jsou mezi námi ještě takoví lidé, tak to snad se světem není úplně ztracené, jak se mi bohužel začíná zdát. Jen jsem se chtěla zeptat, když jste mluvili o osobnostech našich dějin, jestli by do nich zařadil i Karla Čapka, který patří k mým oblíbeným osobnostem.
Často používám jeho citáty v pořadu 12 ve 12, obdivuji ho, ano, ano, ano.
Já se tady podívám ještě na další dopis od paní Heleny z Brna, která píše, že navštívila výstavu obrazů v Kutné Hoře už před pár lety a má i některá vaše CD, obrazy jsou nadčasové a hudba hladivá. Když se tedy skrze paní Helenu vydáme na výstavu, jaké výstavy třeba chystáš a jaké obrazy teď maluješ? Máš třeba své modré nebo růžové období?
Já to tajemství nechci prozradit. Oni jsou trošku jiné, co do formy a tvaru. A moc se těším, protože Zdeňka Hajnýho jsem měl moc rád. Byli jsme kamarádi a jeho paní mě oslovila, abych v galerii Cesty ke světlu Zdeňka Hajnýho v Praze od 9.9. na 2 měsíce vystavil své obrazy, a ta úplně nová kolekce bude mít název Srdce.
To je ale velká podsta a musím říct, že Zdeněk Hajný je jeden z lidí, kteří tady nesmírně chybí.
Ano, ano.
Stále tady nesmírně chybí. A my kdykoliv se s Richardem vidíme, tak si říkáme, že na jeho příkladu si říkáme, nenechme si důležité lidi v našem životě takto utéct.
Nic neodkládejme na až jednou.
Na až jednou. Richarde, co neodkládáš na až jednou? Čemu se teď věnuješ a co je pro tebe teď tou jednou věcí, kterou děláš?
Teď Mistr Jan Hus, teď jezdíme oratorium. Hned mě napadá rodina, nemůžu odkládat. Hned potom mý pejskové, odpočinek, život. Miluju lidi, miluju život, miluju samotu. Všechno, co jsem kdy napsal, složil, namaloval, vzniklo o samotě. Jsem rád sám se sebou sám, ale mám rád kolem sebe lidi. A jsem ten šťastný člověk, který má rád lidi a oni mu to vracejí.
Richarde, já si přeji a ti přeji, aby ta vzájemná výměna trvala ještě mnoho, mnoho let. A děkuji za to, že jsi přišel.
Já děkuju moc, Martino.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Děkuji za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Zítra se uslyšíme v pořadu Kupředu do minulosti a zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.